Kulturas Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Mākslinieki Birute un Jānis Roberts Jansoni, kā viņi paši saka, esam no Akmeņkalna brīvvalsts, kas ir viņu lauku sēta Skaņkalnas pagastā un kurā 13 gadu viņi vadīja savu Skaņkalnas mākslas skolu, pašlaik Masalatas mākslas un mūzikas skolu, kurā Birute strādājusi arī par skolotāju. Birute un Jānis Roberts ir viena no pirmajiem, kas Latvijā dibinājuši mākslas skolu uzreiz pēc studijām mākslas akadēmijā pārceļoties uz Valmieru. Viņi abi radīja Valmieras bērnu mākslas skolu, šobrīd Valmieras mākslas vidusskolu. Pašlaik Birutei Jansonē Rīgā mākslas telpā Aminori ir zīmēm izstāde Birutas stāstiņi, un abi mākslinieki ir pie mums studijā atzīstot, ka ikdienā viņiem tīkamāks ir blues vai dažādu tautas mūzikas stilu sajaukums country mūzikā. Saruna ar abiem māksliniekiem jau pēc mirkļa šeit studijā. Nu, lūk, Vilijs Nelsons dzied tādu sentimentu par Mississippi deltā pieejamu un klausām tautas mūziku. Country sauksim to tā. Bet latviešu un polietas ģimenē piedzima meita. Reiz dzīvoja Palangas kuršu vaidelote Birutē. Un meitenē deva vārdu Biruta. Mamma sauca Ruti, Rutinka, pati Ruta Bī. Ruta, tas skaidrs, bet kaut kā bija arī vēl Bī. Tētis Biruta un citi, ieskaitot mūsu kā nu kurš. Labrīt, Biruta, labrīt, Jāni Roberti.
Labrīt.
Labrīt.
Un šis bija viens no parakstiem Birutas stāstiņu izstādē. Un es saku, tie stāstiņi zem taviem zīmējumiem, nu tikpat spilgt kā paša zīmējumi. Par ko ir Birutas stāstiņi?
Nu, Birutas stāstiņi ir par mani, par to vidi, kurā es esmu, par manām domām, sajūtām, pārdzīvojumiem. Nu, ja piemēram, baiļu sindroms, nu, tas ir par manām bailēm.
Kas nepāriet?
Nu, jāsaka, tā mūža garumā es ar viņām tā kā, nu, cīkstos, varētu tā teikt, varbūt es viņas apzinot mazinu, bet kaut kādas jau droši vien paliek.
Tik interesanti, vakardien nonākot Valdemāra ielā, ja nemaldos 69, mākslas telpā Aminori, kas ir arī grāmatnīca, tur skanēja tāda nomierinoša mūzika, ļoti laipnas dāmas tur sagaidīja, tur tā kā krēslas var piesēst, un nav tā, ka tur plauktiem būtu aizbāsts ar grāmatām, tā diezgan skraja un tā aicinoši, un tas ļauj tā kā vairāk iegrimt un iedziļināties. Kā tu atradi Aminori? Kāpēc tieši tajā vietā?
Aminori mēs nejauši ar Jāni uzgājām reiz iedami pa vienkārši, mums ļoti patīk garās pastaigas. Un mēs gājām garām, un tur bija Jurjāna izstāde, un tā kā viņš ir mūsu studiju biedrs, mēs burvīgi iegājām, burvīgi parunājām. Tad tur vēl bija dažas mīļu un pazīstam mākslinieku izstādes, un man ļoti gribējās, es 2 gadu gaidīju uz to telpu, lai varētu savus darbus izstādīt, jo es tur tā pa diagonālīti no Bruņinieku ielas 8A, 12A, esmu dzimusi un nodzīvojusi līdz tam brīdim 19 gadu vecumā, kad Jānis man uz purciem pārveda.
Jā, Jāni, rakstītas zem darbiem ir tie ir tapuši Birutē no 2018. Līdz 2022. Gadam. Tas ir briesmīgs laiks īstenībā, ja mēs tā tiešām ar kritiskā acu paskatāmies, kas ar mums visiem kolektīvu notika. Bet jums personīgi, kas tas bija par laiku, tie 4 gadi?
Uj, tas bija, nu redzi, ir ļoti interesanti. Nu, laiks ir katram, ir kaut kas kopējs droši vien, bet ir katram savs. Mūsu palielinātajā ģimenē, jo mēs šobrīd dzīvojam pie vecākās meitas, un vecākā meita ar vīru ļoti labprāt ik pa brīžam ņem AFS apmaiņas skolnieks uz mācību gadu, un tajā gadā mūsu ģimenē bija
Andīs AFS. No... Kā tu atšifrēt?
Uj, neprasi man lūdzu.
Labi, neprasu. Jāni, varbūt tu var palīdzēt.
Nē, viņš vēl mazāk. Nē. Tas ir, ka no visas pasaules sabrauc dažādi cilvēki.
Tā ir organizācija, kas dod iespēju...
Līdz 18 gadu.
Jā, bērniem mācību gadu mācīties citā valstī, dzīvot citā ģimenē, iepazīt citu kultūru un arī valodu. Un tieši tajā trakajā gadā pie mums bija Andijs no Argentīnas, Kibī no Hongkongas, Mateo no Sardīnijas un tā kā tie mums meita ir vizmākslas skolotāja Zemgales vidusskolā, viņa strādāt skolā nevarēja, viņa dzīvoja mājās, sēdēja attālināt mācī, bija ļoti daudz brīvu laiku un vienīgais, kas bija vaļā, tie bija viesunami. Un mēs apceļojām visu Latviju ar tiem viesbērniem. Mums bija forši. Mēs bijām kopā dienā visu laiku. Mēs brīnišķīgi ceļojumu uztaisījām pa Poliju no Gdaņskas līdz Zakopanei. Tā kā...
Jā, brīnišķīgi, bet...
Pišķi potes bija, bet to visu varēja pieciest.
Un te nu mēs sēžam. Klau, jūsu pūrā ir divas mākslas skolas. Un tagad skatoties tavus darbus un saprotot to, ka, protams, tas mākslinieka gars un dvēsele augst izpausties. Nu tad kā var izlīmeņot to, ka skola tomēr tas ir arī saimnieciskas darbs, kur tā savas mākslinieciskās ambīcijas varbūt kādreiz ir jāpaliek nedaudz sāņas. Kā varēja... nolīdzsvarot jūs abi divi to savu māksliniecisko tiecību uz to, ka ir šīs te skolas jākūrē?
Nu, es pateikšu vienu, ko es sapratu pēc ļoti daudziem gadiem, jo, zini kā, protams, ka tevi drušciņ tāda, nu, sirdsāpīte, nu, tavs skolas meitenes, tās tur glēzno un visādi, un a, tev tad nav laika, tu ar skolniekiem nodarbojies, ja? Un tad es sapratu, ka mans pedagoģiskais darbs bija mans radošais darbs. Jo mēs iesākām tās skolas. Nebija, mums bija tikai krievu programmas, mums nebija bāze. Un mēs sākām Madonas skoliņa gadu iepriekš, 75. Gadā, ar Jānu Simsonu. Jā, tad mēs, Liepāja, tad nāca Saldus, Es precīzi neatceros, bet mēs sākām, kas ir jāmāc, kā ir jāmāc, kā mēs saliksim programmas, kā mēs darīsim. Es, piemēram, ļoti lepojos, ka es izdomāju tādu priekšmetu kā darbs materiālā, jo man likās, nu kā es tam bērnam varu pateikt, eju uz lietišķiem uz tādu nodaļu, ja viņam nav priekšstat, kas ir keramika, kas ir tekstils, kas ir vēl kaut kas, ja? Un par bērniem Jānis var izstāstīt, kas bija privātie un kas bija personīgi.
Izstāst, Jāni, lūdzu.
Nekā, to mēs paši tā īsti nesapratam vienlaika, bet tā ir saprot, ir privāti īpašums un personiskais. A personiskai tad mūsu trīs bērni bija, pēc tam nāca klāt vēl 11 maz bērni, vai ne? Un 8 maz bērni tagad. Tā kā...
Pilna klase.
tā kā mums tas tagad vairs neskar. Tā kā mēs jau esam vecāki.
Jā, bet toreiz skolā, piemēram...
Toreiz skolā bija tā, ka, nu, protams, mūsu personiskie bērni met lūpu uz to, ka jums jau tie skolas bērni vairāk, mīļāk un tā... Un citam arī tas palika uz visu mūžu, citam nē, bet, nu, tāds sadzīvojam. Bet tik tiešām viņi sevišķi tā pēdējā skoliņa Massalacā, Akmeņkalna brīvvalstī. Tā, nu, tik tiešām bija galvenokārt tikai tie privātie bērni. Jo tad jau personiski bija izauguši un tad jau nekā...
Nu, tā es iestarpināšu drīkst. Jā. Redzi, mums mākslas skola Massalacā, nu, Skaņkalns pagastā patiesībā, sākās pagasta vienā trīsistap dzīvoklītī, Bet tad sanāca tā, ka mums bija vien brītiņ jāpaņem pirmais mazdēls un izstaigāt ar bērnu 8 mēnešu vecu uz skolu, apakaļ, viss, nu bērnam grūti. Un tad es mūsu pagastvecim jautāju, vai tev nav iebildumu. Nu, mēs iekārtosim darbnīcas mājās. Mums bija milzīga kūts, kurā bija divas darbnīcas. Un
pēc tam uztaisīja trešo.
Jā. Lūk, un viņš teica, jā, protams, ka var kāda starpība, ja bērni ir mieru iet, un bērniem bija no Maslats centra vai no Nomeles 3-4 km jānāk.
Skolu un veselīgi. Atpakaļ.
Nu, baigi.
Pa tumsiņu, pa kaimiņienes kartupeļlauku pāri, jo tas nebija ceļš. Ja? Un bieži vien, pat tad, kad mašīnas sāk parādīties, tad vecāki atbrauc paka, nē, es iešu kājām. Nu, lūk, un tie bērni nāc mājās, un man ir mākslas grāmatas, tad man ir mākslas pamatu stunda, es viņus paņemu savā lielā istabā, viņi tur uz dīvānu, uz grīdas, kur ir vieta, un mēs skatāmies grāmatas, mēs runājam, viņi dzīvo mājās. Un es bez tās mākslas viņiem arī iemācīju speķpīrādziņas cept un vēl visādas tur knifiņus.
Ko jūs esat sapratuši šo gadu visu šī lielā etosa laikā? Kas mudina vecākus un pašus bērnus izlemt par labu mācīties mākslas skolā ar mākslas virzienu?
Bija arī daži bērni, kas to nebija ne papam, ne mammai teikuši. Ka viņi nāk mākslu.
Tie tagad ir profesori akadēmijā,
Negluži. Jā, bet bija viena meitene, kur 2 mēneši mānījās. Es domāju, ka ir liela atšķirība starp to padomjo laiku un šodienu. Padomjo laikā mācīties mākslas skolā bija iespēja tikt uz lietišķajiem. Lietišķie ir amats. Un ar amatu, kā es vienmēr teicu,
nu, Valdemārs ielu par tiem lietušiem runi,
jā? Jā, nu tagad, jā, nu, tad viņi bija brīvības.
Tad viņi bija brīvības, jā, pareizi,
jā. Jā, tā bija brīvība, tā bija iekšējā brīvība.
Bet tā, respektīvi, tas, ka skola un, piemēram, šī darbošanās nenotiek Rīgā, tā bija priekšrocība?
Jā, nu mūsu mājā, mūsu lauksētā bija dīķis. Starp brīdī varēja skriet ārā no darbnīcas plāns lediņš. Ienākam pēc stundu, starp brīži ienāk bērni. Es saku, kur ir tā meitene?
Aucīt.
Ai, nē, tā nebija auca, bet nav svarīgi. skolotāji, viņi ielūz, aizskrēja mājās pārģerties. Viņi ielūz līdz vidu.
Kaut kas neiedomājums mūsdienā.
Aizskrēja uz māju 3 kilometri. Uz Maslats centru, pārģērbās un bija atpakaļ. Un redzi, un Valmierā, nu, mēs ienācām, nu jā, un tikko beiguši akadēmiju, jā. Nu, tomēr tu esi, nu, man bija 27 gadi, man gribējās stilīgai būt un tādai, un es oriģināli pati kaut ko cikināju, un meitenes kopēja, jā. Un mēs ienesām tādu, nu, vēsmu citu. Ja? Un kas ir ļoti svarīgi, ko es gribu teikt abiem ar Jāni no paša sākuma. Mēs vienmēr vecākiem teicām, mēs netaisam māksliniekus un mēs neaudzināsim no jūsu bērnu mākslinieku. Un pilnīgi nevajag uztraukties. Viņš var darīt, ko viņš grib vēlāk. Mēs iemācīsim domāt un redzēt, vai redzēt un domāt.
Nu, domāt radoši.
Jā, un jo. Tas...
Tu redzi, Birot, tu esi arī pabeigusi rožas, jā, tajos tālajos gados. Jā. Daudzi nezin, ka roža toreiz jau bija,
jā,
vai ne?
Jā.
Un šobrīd ir tāda patiesība, jā, man dēls tur mācās, un, ka saka, tu nebrīnies, ka tur arī tā eksaktāk var aiziet, jo ļoti daudz no rožiem aiziet pēc tās pamatskolas, tur IT vai matemātikas virzienā, vai uz to pašu pirmo ģimnāziju, un ļoti labi jūtās. Un tad ir jautājums, kur tad māksla mūs var vispār aiznest un aizvest?
Nu, tāpēc, ka māksla ir radošums, un radošums tev var aizvest uz jebkuru pusi, jebkurā virzienā, tā ir bāze, un es vienmēr esmu domājusi, ka māksla, mūzika un sports kā kustība būtu vajadzīga katram bērnam, ja, pamatos. Jo tieši tā mazo bērnu, nu, tā bērnu mākslas skola, tas tā bāzīta, Tā ir vienkārši nepieciešama, lai tas bērns ierauga, lai viņš redz, ka nu debes nav zīla, un zālīt nav zaļa, un koks nav brūns, ko viņam iedzina bērndārzā jau. Ja? Tas viss šausmīgākais. Tāds, nu, es nezinu, kā lai to pasaka, likumus, no kuriem es vienmēr teicu, šite, mīļie, jums nav likumu un noteikumu. Te nav svarīgi, kur tu liec komatu, un viens plus viens var nebūt divi. Ja?
Ne, mums ir ļoti jauks piemērs, jo mūsu Akmeņkalna Brīvvalsts skolniece viena no pirmajām ne tikai beidz mūsu skolu, viņa beidz arī akadēmiju. Un pēc tam tagad viņam izcila mediķi.
Paskat.
Jau beidz strādiņas, jā.
Nu, da viņš arī bija, es domāju, labs ķermeņa pazinējis.
Jā.
Bet kā jūs vērtējat to mākslas institūciju, pedagoģisko sistēmu, kas ir šobrīd, jo, no, piemēram, no tāda ārzemnieka skata, teikt, tik maza valsts, bet jums ir kultūras akadēmija, mūzikas akadēmija, mākslas akadēmija, citur tas ir viss kopā samaisīts, vai ne, vai vispār nevar atšķirt vairs tās robežas, vai ne, un mums ir roži, mums ir dārziņi, mums ir jurjāni, mums ir RDKS, nu būtībā, nu nav kur likties aiz tā blīvuma, bet tomēr, kāds ir tas jūsu skats?
Nu, bet tak latviešu tauta ir elīgi talantīga, tak ļoti talantīga. Man vienmēr, kad es kaut ko izlasu, tad gribētos, bet, nu, protams, tev liek pie gribēšanas pierakstīt, ja, tur zelta medaļa, tur Grand Prix, tur tādu uzvar, nu, kaut vai šobrīd jau apmuļātais zilbalodas ar savu animāciju, ja.
Nu, kā tu tā pazilbalodas?
Nē, nu, tāpēc, ka visur un visu un visi ne, tikai tādā... pa viņu vien runā, ja, bet nu... Nu, šausmīgi talantīgi esam, nu, ļoti talantīgi.
Vislabāk liekas Jānis Anmans, tu izteici, ka mums vienīgā vērtība, mums nav akmeņoglis, mums nav zelta izraktūs, ja? Bet mums ir labi cilvēki.
Labi
talantīgi bērni.
Jā, mums ir talantīgi bērni.
Tas pats galvenais.
Kā mēs esam kādas zelta medaļas ņēmuši visos pasaules bērnu konkursos, ja? Gan tad, ka mēs ar Jāni strādājam, gan šobrīd es paskatos, kā Baldonē muzikantu pāris, jā, ar saviem skolas bērniem un citur. Nu.
Cik tas ir, vēlreiz atgriežoties pie tā jautājuma, cik tas ir svarīgi, ka šī mācīšanās un tā vieta, kur notiek mākslas mācīšanās un radošuma izpausmes jauniem, pavisam jaunākajiem, ka tas nenotiek Rīgā? Ko jūs esat vēl apzinājuši? Starp citu, jā, kas...
No, ir taču Rīgas mākslas skola.
Nē, nu, es domāju, ka dod, nu kā, nu, man mazmeit vien no mazmeitām vien mirklīt Rīgā pamācījās. Nu, tur ir, nu kā, telpa. Tu aizēji uz skoliņu, ne visi forši, bet tu esi telpā. Ja tu neesi pilsētā, tev ir vēl ārs. Tev pieejams, ja? Piemēram, veidošanas stunda. Es varu veidot ar mālu, ar ģipša marli, ar papīru, ar plastelīnu, bet es varu izdzīt viņus ārā sniegā un miļa tagad lūdzu taisam milzīgas skulptūras no sniega. Ja? Nu, tas tā primitīvs piemēriņš, ja? Bet tas to dod.
Jāni, Robert, nu, tu esi strādājis arī paralēli vēl sējas novada mūzikas un mākslas skolā. Sēja tas pie murjāņiem. Tur,
jā, tur tas iekšā. Pie murjāņiem.
Jā, dzimtā puse jūsējām. Nu, kā tas, nu, šo mākslas un mūzikas kopā esamību vienā skolā? Kā tas sadzīvo?
Nē, tas nebija vienās telpās. Tāpat tās mākslas skolē bija savu telpu un mūzikai savu telpu. Nu, tur ļoti jauki varēja sadzīvot. Tur, nu, kā teikt, gandrīz visām lietām ir jābūt kārtīgai galvai. Un tenī skolā bija ieviņa viss kolosālākā. Tamdēļ, kad Lapšāna ieva, ka beidz...
Ex-Lapšāna.
Ex-Lapšāna.
Kalēja.
Beidz. Kalēja. Kad viņa aizgāja prom, viņa... spēja atstāt tādu pašu sekotāju. Un jebkurš tur jau bija gatavs vadīt to skolu. Un tas ir kolosāli. Mums, diemžēl, mums ar akmeņkalniem un masalats mākslas skolu tas neizdevās.
Es iestarpināšos kā skatītājs no malas. Tā atšķirība tāda. Mēs masalecā mūziķi un mākslu pastāvējām suverēni blakus, reizēm kaut ko kopīgi taisījām, bet katrs ienesa savu daļu. Sējā viņi taisīja kopā. Tas ir pilnīgi cits paņēmiens.
Jā, nu, jā mums vasaras prakse, kas skaitās, notika kopā gan mūzikai, gan mākslai. Un pie manis nāca gan mūziķi, taisīt dekorācijas, taisīt dažādas veidojumus, jā. Un mākslinieki savukārt gāja dziedāt kopā un viss notika...
Nu, viņi iestudēja Karmenu, jā.
Tajā slavenajā kultūras namā sējā, kas ir, vai skolā?
Nē, galvenokārt visi jau skolā, tur ir pamatskola kolosāla, vecāka pamatskola, akmeņā, no akmeņiem celta, ne no ķieģeļiem. Un tur arī dzīvojam, jā, to vasaras praksi, un tur viss notika. Bet bija viss kopā kolektīvs. Tas ir pats galvenais arī.
Nu labi, es ceru, ka bez tāda lieka rūgtuma ir tā sajūta, nu kā nu, šajā brīdī nu, tā Masalac un Akmeņkalna brīvvalsts ir tāds tā kā piemeneklis palīdzis, bet kā dzīvo šī elpa tālāk, kā jūsu darbs, kur jūs redzat, kas ir tie jūsu augļi, kur jūs redzat, nu...
Un jebkurā bērnā, kas nāk mums pretī.
Jā, nu...
Laikam nevienam slikt neesam darījuši. Tu rādi, ka balta vārdi? Nē.
nu, mums ir fantastiski bērni. Mākslas akadēmijā Ingu un Elere, jā, no Valmieras. Pekinā strādā Kārlis Rokpelnis, arī profesors. Dublinā Ai Freiman, lektora pasniedzēja, nezinu kā pareizi, jā. Mēs nodzīvojām 3 mēnešus Marokā uzaicināt no mūsu Masalacas mazās skoliņas Auca Bieli, tur tad dzīvoja jau gadus daudzus, un viņi mūs uzaicināja tur pabūt. Vineta Dzērvīte Sojer šodien, viņa starp Angliju un Franciju glazno savus zirgus, ja? Arī gaida jau 2 gadus, ka mēs sasčamāsimies aizbraukt ciemos. Un saprot, pēkšņi, teiksim, Valmieras veikalā gadus jau kādus atpakaļ, vienā saskrienamies ar vienu virsnieku, kas ir arī bijis mūsu bijušais skolnieks kādreiz. Un viņš saka, Birut, es tagad domāju, kā jūs varējāt tā mācīt mūs, tā strādāt? Jo, zini, ir arī par laiku runājot, nu, ir veiksme. Ja? Kāpēc nevēlam laimi vai tur veselību, vēlam veiksmi. Jo, ja būs veiksme, viss būs. Un mums bija veiksme, ka mums uzticējās. Mūs nekad nepārbaudīja, īpaši Skaņkalnē. Nu, ar čībām es pārēju pagalmam strādāt. Un neviens neatnāk paskatīties, vai es tiešām ar Jāni strādāju. Varbūt mēs šodien nestrādājam, jā? Ja? Varbūt mēs bērns neesam...
Piedod, bet galvenokārt tēma jau no šā virsnieka bija pavisam cita. Jo mēs varējām... stāstīt, kad ir augstāki spēki nekā tikai Maskava, bet ir virs mums aiz mākoņiem ir kādi. Jo pēc mākslas vēstures tu grib, negrib jārunā par Kristu, par Dievu kā tādu. Ja? Un tas bija atļauts, ja? Bet neviens mums neuzbruka. Tā kā laimīgi neviens arī tā neciet pārāk.
Nu, vienu reizi bija... Ot arī no baiļu sindroma, mēs, nu kā paši jauni aktieri atnāk uz Valmieras teātri, jaunie arhitekti, jaunie mūziķi.
Mēs noorganizējām tādu jaunie... Karnevālu. Tādu sabiedrību.
Spēlējām Bulgākova, Meisteru un Margaritu. Es to redzu.
Volanda, Margarita.
Jā. Nu, bija ar Johansons un Karpačs un viss tas bija super. Un tas visi maks skolā, un vienā brīdī kabinetā manā atskan zvans. Direktors kabinetā. Es skrienu, Jansone, ko jūs tur darat? Un man ir augstas kājas, un mati stāvus, un
es... Zvans no centra, jā.
Nē, nu, mums bija savu baltā māja. Ja Rīgā stūrmāja, tur Valmierā bija baltā māja. Nē, nu... Spēlēju muļķi, naivo, stāstīju, jā, mēs tur ar jauniešiem tur un tiri-piri, nu, laimīgi, jā, kaut kā viss tas tika, bet nu, kopumā...
Lūk, ko dod radošums, vai ne, jebkurā izpausmē. Birot un Jāni Robert, paldies, un arī visu jūsu skolnieku vārdā noteikti paldies, bet pirms mēs metamies vienā no jūsu blūziem, tagad kultūras rondo tālāk. Labi, kas tālāk? Tagad var beidzot paši savai mākslē pievērsties?
Nu, jā. Tas tiešām, jo, nu, pagājušajā gadā, kad man bija tās 3.0, tad es uztaisīju lielu izstādu Valmierā muzejā par abām telpām. Un tagad man ir pilni 18 otrie, jā, saprot. Un līdz ar to tagad es esmu pilnīgi brīvs. Nu, vienīgā Birut man ir saistība, jā. Bet savādāk nepako man nav jāatbild. Līdz ar to man tik daudz skicīšu, jā. Jo, kā teicu, vai ne, tanī laikā, kā bija itsevišķi Akmeņkalna brīvvalsts, ja, ka tur bija trīs telpas jātīra un jākurina. Neviens jau nenāca man palīgā, vai ne? Malk bija jāskald, viss. Un nebija laika, ne, lai gan es tad arī kaut ko darīju tā. Bet tā, kad man tikai tas ir. Vienīgais tagad jāsaņemās, un nu, ka man būs, es tagad domāju, nākošo izstādi, ka būs četras nullītes. Tā es uztaisīšu jaunu izstādi.
Jā, sarunāts. Mīļie draugi, Biruta un Jānis Roberts Jansoni. Biruta stāstiņi turpinās, es ceru. Un tagad sarunas noslēgumā klausāmies blūz, ja mēs sākumā Nilija Velsona un Kantrī, tad tagad jums atpakaļ dodoties, varbūt paspēsiet līdz mašīnai, kur paklausīties savu blūzu. Un pēc tā mirkļa metīsimies iekšā pļavā kopā ar tekstilu māksliniecību Vecenāni. Paldies jums!
Paldies!